macam saya cakap tadi ya, drama pukul 7 apa semua yang episod ni. Dulu saya macam, saya rasa benda tu macam merosakkan, macam benda tu tak elok lah apa semua. Sekarang saya rasa macam teruskan. Saya dilahirkan di Perlis tahun 1989. Lahir dekat hospital kakak lah. Tapi waktu tu family tinggal kat Bukit Cabang. Bukit Cabang dekat dengan kaki bukit Padang Besar. Kau salah, dah masuk pula. So waktu kecil saya macam, saya ni sebenarnya waktu kecil loner. Macam tak ada apa, ada masalah sosial, tak dapat nak bergaul dengan orang. Mungkin sebab datang dari latar belakang yang family pun pecah. So macam parent cerai waktu umur 7 tahun. So tinggalkan mak. So mak dia pergi jadi kita orang semua anak-anak ikut duduk dengan mak. So mak pindah stay kat Kangar, Perlis. So di Kangar tu, so kita orang macam biasalah budak-budak yang tak ada bapa apa, dengan mak aje. So macam kita bawa haluan kita sendiri apa semua. Tapi saya jenis orang yang sangat dia kata bertentangan. So macam ada setengah orang kalau ada datang daripada family yang family yang pecah belah macam tu, dia akan jadi seorang yang kadang-kadang nakal ke apa ke, jadi kasar ke apa. Saya jadi terbalik. So saya bawa benda ke dalam. So saya macam tak banyak bercakap, duduk sendiri, tak berkawan dengan orang sangat. So banyak observe, banyak buat observation, tengok banyak. Dan saya suka tengok wayang waktu kecil. So macam kita waktu membesar kat rumah tak ada TV. So saya banyak tengok filem lah. So macam balik sekolah aje pergi tengok filem. Escapism dia kat panggung wayang. Lepas tu bila dah habis sekolah apa semua, saya ada pergi belajar skill kemahiran di kemahiran mara kat Jasin Melaka. Balik daripada tu masa kerja bengkel tu, saya macam waktu tu Perlis aktiviti kesenian, seni persembahan tu ada pada 90-an. Nak kata aktif sangat tak, tapi waktu tu saya ingat 91 tahun 1991 pejabat kebudayaan kesenian Negeri Perlis pertama kali ditubuhkan. Waktu tahun 90-an tu macam ada aktiviti kesenian banyak. Ada bengkel lah, ada persembahan lah, dia orang hidupkan balik apa nama hadrah lah, naikkan balik hadrah lah, kesenian-kesenian tradisional diangkat balik pada zaman tu. Jadi kita macam waktu tu saya dah start untuk join theater, grup theater kat Perlis. So dah buat pentasan theater, involve dengan bengkel-bengkel yang dianjurkan pejabat kebudayaan. Hinggalah lepas tu saya pindah dan ke KL untuk sambung belajar di Akademi Seni Perasaan 94. Waktu zaman sekolah lagi saya dah minat dengan puisi. Bila dah start masuk macam form 4, kita dah belajar sastra. So kita dah ada buku-buku antologi puisi, novel, cerpen yang kita kena kaji untuk belajar. Jadi waktu tu saya rasa macam macam saya minat dengan puisi. Dan kenapa saya minat dengan puisi adalah dulu saya belajar, saya juga slow learner. Dulu waktu belajar, slow learner. Jadi saya ingat saya macam sekolah rendah tu, kalau buka report card saya tu, semua merah. Tak ada biru pun. Maksudnya semua gagal. So macam cikgu pun naik sekolah menengah, form 1 pun cikgu dah tak letak harapan lah. Maksudnya cikgu tak letak harapan. Saya rasa duduk bottom. Dalam kelas ni saya rasa kelas paling bawah. Macam cikgu pun tak ada hope apa semua. Form 3, saya ingat lagi cikgu ni nama dia cikgu arwah dah, cikgu Noani. Cikgu Noani dia ajar bahasa Malaysia. Form 3. Bahasa Malaysia dia ajar dan dia dia sangat bagi saya dia sangat pedulikan saya. Dia sangat pedulikan saya, maknanya dia akan macam dia tahu saya lemah dalam pelajaran, so dia macam cuba rapatkan, cuba untuk bergaul dengan saya, bertanya-tanya, hari-hari cuba bercakap dengan saya. Kemudian dalam kelas waktu mengajar dia selalu suruh saya baca puisi. Maknanya sebab saya membaca pun memang teruk waktu tu. Macam nak membaca, menulis, buat karangan susah. Jadi lepas dia dia ini dalam dalam apa dia dalam kelas tu, setiap kali masuk kelas dia akan minta saya baca puisi dalam kelas. So saya baca puisi yang disediakanlah. So saya baca puisi, saya baca puisi. Sama itu yang jadikan saya minat dengan puisi. Dan puisi itu jugalah yang membuatkan saya boleh menulis dan membaca selepas itu. Jadi maknanya kalau tanpa puisi saya SRP pun tak lepas. Kerana cikgu ni dia bijak, dia menggunakan puisi untuk untuk tu dia. Jadi secara tak langsung saya jadi minat pada puisi. Jadi saya menulis puisi sendiri, saya cuba deklamasikan puisi. Jadi saya masuk dalam teater, dalam seni pun melalui puisi. So waktu saya baca puisi dekat ni, kan kita ada macam deklamasi, pertandingan deklamasi puisi Hari Kebangsaan. Sampai sekarang masih ada rasanya setiap tahun. Jadi saya masuk benda untuk peringkat di place. So kat situ macam saya kenal dengan seorang aktivis teater. Dia boleh waktu tu dia datang tengok saya baca puisi. And after that dia terus offer dia, "Eh, jom. Nah, ikut grup teater aku." So saya ikut, namanya Rosaidi Ramdi. Grup teater aksi saya ingat lagi. So saya join, start grup teater dengan dia. Lepas tu memang terus buat teater sampai saya berhenti kerja. Waktu tu saya ingat saya ada bengkel kereta, tapi bengkel kereta saya tu pun dekat Utaji tu pun saya tutup bengkel kereta tu kan, sebab minat sangat nak buat teater ni. Tapi waktu tu saya fikir yang teater dekat Perlis kita tak boleh nak cari makan. Jangan kata kat Perlis lah. Kat mana-mana negeri kecuali KL je. Dan Penang macam baru nak nampak tengok sikit dari segi seni apa teater ni. So waktu tu saya fikir macam aku minat nak buat teater kan, tapi aku tak boleh untuk survive kalau aku buat teater kat Perlis ni. Macam mana nak hidup dengan macam ni? Kita jual tiket pun orang tak nak beli. Apa bagi tengok free pun orang tak datang, apa lagi untuk kita jual tiket. So waktu saya kat IKM, saya belajar, kebanyakan kawan-kawan saya waktu tu semua macam diorang stay kat KL atau study kat Melaka, tapi semua datang ke KL lepas habis belajar untuk masuk Proton baru buka waktu tu. Kelang waktu tu Malaysia baru nak ni industri. Kat Selangor ni banyak kelang-kelang apa semua. So perlukan banyak orang yang ada kemahiran, ada skill untuk bekerja kat kelang-kelang ni. Jadi kawan-kawan banyak masuk Proton lah, masuk ni lah, apa kelang peti ais Toshiba lah, apa National lah, apa semua pergi. Saya tak, saya cakap saya nak balik Perlis. Sebab saya orang Perlis, saya nak balik berbakti pada negeri Perlis. Ni saya balik. Saya cuba kerja kat bengkel, buat kerja bengkel. Cuba start bisnes sendiri, buka bengkel kecil-kecil apa semua. Tapi saya perasan satu benda. Yang mana kita, saya buat andaian lah. Saya buat andaian berdasarkan pengalaman itu yang kita kena keluar. Maknanya tak kira orang mana pun, negeri mana pun sekali. Kalau saya dari Perlis, maknanya kalau saya balik Perlis, saya tak develop. Tak develop itu bukan sebab apa, sebab mungkin budaya kita. Sosio budaya kita yang membuatkan bila kita duduk, kita ada rumah, kita duduk dengan mak bapak. So kita tak ada tanggungjawab yang berat. Kita tak ada beban yang besar untuk kita pikul. Makan ada. So kita tak ada untuk berdaya saing untuk nak menjadikan lebih bagus. Dan itu yang membuatkan saya macam bila pergi ke ASK, bila saya dah balik, bila saya masuk balik belajar dekat Akademi Seni Kebangsaan 94, saya pergi dengan tekad yang saya pergi ni maknanya saya tak akan balik lepas habis belajar. Maknanya saya akan terus cari tapak baru kat sana. Maknanya kita kena keluar untuk berjaya. Dan saya percaya Melayu harus keluar daripada kepompong dia untuk dia berjaya. So bila keluar, kita duduk kat keluar, baru kita rasa tekanan dia, baru kita rasa beban dia, baru kita rasa kepayahannya. Jadi melalui pengalaman-pengalaman ini yang menguatkan kita, menjadikan kita survivor untuk berjuang, untuk terus hidup. Masa dekat Perlis, balik duduk kat Perlis, habis belajar AKM duduk kat Perlis, saya tak rasa macam susah. Memang itu susah dengan income pendapatan, kadang-kadang bolehlah RM300 sebulan. Tapi time tu RM300 taklah besar. Tapi taklah macam sekarang punya RM300. RM300 tu macam cukup-cukup makan. Bayar rumah tak payah bayar sewa, apa tak payah ni. So macam walaupun income tu kecil, tapi saya tak rasa susah. tak rasa kesusahan, cukup semua tempat tinggal ada, makan minum ada, semua ada. Kemudian bila saya datang belajar kat sini, saya tak ada income, saya kena belajar dan duit tak ada. So mula start struggle nak bayar rumah, sewa bilik, jadi tak mampu sewa bilik, dah start jadi nomad. Kan, jadi nomad lah kita panggil, student nomad, pindah rendah. Hari ni kata tidur rumah kawan A, tidur 2-3 hari kawan dah mula buat muka, pindah pergi duduk kawan lain pula. Jadi pusing-pusing, kadang tidur kat surau, mana boleh tidur, nak sewa bilik tak mampu. So kita macam tidur kat surau, makan saya ingat daripada awal makan tu kata, sampai ke level yang macam orang kata apa, mencuri nak makan lah. Curi makanan, bukan curi duit. Waktu kat dekat kantin, dekat kafe tu, orang macam sibuk-sibuk nak beli makan tengah hari tu, kita pergi kat belakang-belakang tu, ulur tangan, apa boleh capai, ayam seketul tarik. Sampai level tu. Sebab susahnya nak ni tu, dah lapar tak makan, nak kena. Cakap tu, saya dah bina career saya daripada belajar. Tapi habis belajar tetap, walaupun orang kenal, tapi susah nak masuk dalam industri. So, masih lagi struggle kat situ. Bila struggle kat situ, rumah tak ada, tapi gagah-gagah juga cari bilik kecil untuk sewa, bilik paling kecil. Macam bilik store tu jadikan bilik kita untuk duduk kat situ. Dengan kalau ada dapat job-job jadi kru kan, jadi kru untuk stage, lighting crew ke, stage crew ke, apa ke. Sebab waktu tu saya tak fokus acting lagi ya. Saya fokus pada directing. Berlakon pun saya tak bagus lagi waktu tu. Masih belum dapat lagi skill lakonan yang bagus. Orang kenal saya sebagai director je. So nak masuk susah. So dengan pendapatan kerja-kerja kru, dapatlah beberapa ratus upahnya untuk jadi kru ke apa. Duit tu kan kita beli apa, beras. Kita belilah apa, benda ikan kering, ikan bilis, telur, benda-benda kering. Yang peti ais tak ada. Peti ais tak ada, nak simpan, beli ikan simpan tak boleh. So beli benda-benda kering tu untuk letak. Ada dapur tu yang guna untuk masak. So masak untuk makan sendiri. So macam setiap bulan saya akan pastikan ada bekalan selama sebulan. Ada satu insiden tu, saya tak ada job, tak ada apa. Sewa bilik tak boleh bayar, makanan semua dah habis. Makanan semua dah habis kat rumah. Tak ada apa, beras pun tak ada, apa pun tak ada. Ini dah beberapa hari tak makan. Oh, dah rasa struggle gila dah. Saya ingat lagi waktu tu, sewa dekat bilik, dekat rumah kedai. So, kat bawah tu ada 7-Eleven. Kat Ampang, mana baru Ampang. So, saya turun, saya berdiri lama dekat depan 7-Eleven. Dalam fikiran, duk fikir nak masuk untuk nak pau duit je. Kan, ke level yang macam, pergi bawa pisau, minta duit. Bukan nak ompak semua. Ambil RM50 ke apa. Untuk nak beli makan je. Kan, nak minta duit. Jadi dalam mind tu dah fikir benda. Kalau kena tangkap pun aku cakap je lah. Aku dah seminggu tak makan ni kan. Fikir macam tu. Tapi macam slot poket dan tengok duit. Baki ada lagi dah, macam duit-duit shilling. Cukup tambang bas lah. Time tu tambang bas pun macam dari Ampang pergi ke Wangsa Maju, Setia Wangsa pun mungkin tak sampai RM1 pun tambang waktu tu. So macam pakai duit tu naik bas, tahan bas pergi ke office UA. UA, office dia kat waktu tu dekat Setia Wangsa. Waktu tu saya kenal UA waktu zaman student lagi. Dia selalu datang tengok show saya. So dia selalu macam, oh bagus-bagus Namron kau ni. Dia selalu. So kalau kau susah-susah ke apa, kau cari aku. Jadi teringat dia cakap tu, saya pergi office dia. So dia buka pintu, dia tengok saya. Word saya cakap apa? Bang, kan, saya nak minta duit sikit. Saya dah seminggu tak makan, tadi saya berdiri depan 7-Eleven. Saya nak rompak 7-Eleven tu. Kalau abang tak bagi duit kat saya, saya pergi rompak kedai tu. Dia terus tarik saya masuk. Kau jangan Amrullah. Dia cerita pengalaman dia kat New York. Kata, aku kat New York tu, lagi susah kat New York. Tak kenal siapa, dia kata. Kau kat sini, at least kat Malaysia, kau masih ada kawan-kawan, masih ada orang kenal. So dia hulur 50. Duit RM50 yang dia bagi kat saya tu jadi macam itu dia punya talian hayat lah. Dengan RM50 tu itulah guna beli beras, beli ni balik untuk prepare balik untuk sebulan lagi untuk makan. Dia setahun lepas tu ASK panggil saya masuk untuk jadi tutor. bekerja juga kat situ part time, tutor part time kat situ. So dengan adanya tutor part time kat situ, so dapat waktu tu dalam RM1,200 sebulan. So macam dengan duit itu, itu baru saya boleh start untuk buat tutor balik. Cikgu saya masa dekat ASK, Ahmad Yatim. Jadi kita panggil dia Cik Mat. Ya, Ahmad Yatim ni dia seorang yang dia cakap betul lah waktu tu. Dia saya selalu melihat dia selalu bercakap dengan student dia macam, kau nak jadi pelakon tak payahlah. Kau tak boleh jadi pelakon. Kau pendek ataupun dia cakap kau tak handsome, kau muka kau buruk. Kau nak jadi pelakon, siapa nak tengok muka kau buruk. Dia ayat dia memang kasar. Macam saya pula, kau tak boleh berlakon, kau keras kan, kayu lah apa semua. So dia memang terbuka orangnya. Dia bukan yang maknanya dia cakap nak menghina kita. So dia cakap dia nak bagi tahu sekarang supaya kau tak kecewa. Dia kata kalau aku cakap tak cakap sekarang, nanti kau kecewa, kau salahkan aku. Sekarang aku cakap awal-awal kan, supaya nanti kalau kau gagal nanti kau tak salahkan aku kan. Dia melihat itu dan saya terima. Lepas tu saya jumpa pun, okey. Itu je punca saya stop berlakon. Saya tak fokus lagi pada lakonan waktu saya belajar, saya fokus pada pengarahan. Jadi saya tahu yang, saya tak boleh. Bila cikgu sendiri cakap tak boleh, so saya stop. Saya stop, saya buat tumpukan pada kerja-kerja pengarahan. Saya tak berlakon lagi. Tapi memang saya berlakon pun, saya rasa saya tak enjoy pun berlakon. Sebab rasa memang orang kata apa, berlakon yang tak enjoy jadi keras lah. Semua macam mekanikal, semua nak bergerak, semua nak ni, nampak benda tu macam. So saya pun rasa macam tak best. So saya tak. Bila saya start balik belajar, berlakon ni adalah apabila saya jadi pengarah. Saya bekerja dengan pelakon. So pelakon ni kawan-kawan juga waktu tu. So macam tengok Adlin, tengok K. Rahman, tengok Muslimin Mustafa, Rosdi Subo, Nozizi Zulkifli, Zuhaizaimi, Q. Haidar. Dia orang pernah berlakon. Sabri Anwar apa semua. Dia pernah berlakon dalam projek-projek teater saya. Dan bila bekerja dengan dia orang, kita tengok, dia orang ni relax lah berlakon. Dia sangat-sangat rasa macam ni. Oh, jadi baru saya tengok macam, nak kena dapat. Saya punya problem adalah saya tak relax. Bila kita berlakon tak relax, itu yang nampak kejung. Benda-benda yang saya dapat daripada pelakon tu, saya gunakan balik. Dan saya buat Mak Derih Kalau Pelis tahun 2000. Mak Derih Kalau Pelis tahun 2001. Tahun 2001 saya buat Mak Derih Kalau Pelis. Monolog, saya mengarah, saya buat skrip dan saya berlakon. So dalam tu barulah saya jumpa formula macam mana nak berlakon, macam mana nak berdiri atas pentas dan berlakon, dan macam mana untuk hilangkan rasa gementar supaya saya enjoy, saya tak ada rasa tertekan dengan apa nak buat. Dulu ni saya dengar ya perkataan enjoy, kena enjoy berlakon ni, kena enjoy, tapi tak tahu macam mana nak masukkan enjoy tu dalam lakonan. Kemudian bila saya dah jumpa trik dia, saya jumpa formula dia, barulah saya masuk ke dalam dunia lakonan sampai hari ini. Drama pukul 7 apa semua yang episod ni, dulu saya macam, saya rasa benda tu macam merosakkan, macam benda tu tak elok lah apa semua. Sekarang saya rasa macam teruskan. Saya sendiri, saya personally, maknanya bila saya dah masuk ke filem, saya maknanya episod ni kalau boleh banyakkan lagi. Banyakkan lagi episod dia. Kalau sekarang kita buat 60 ke, buat pula 600 episod ke apa ke. Buat lagi banyak cerita buku 7 tu. Sebab apa? Sebab itu adalah untuk penonton yang kat rumah nak tengok. Jadi tadi tak ada, orang tengok episod, so orang jemu kan. Macam ada orang macam, alah apa lah cerita macam ni, pusing-pusing cerita macam ni je, apalah pasal apa. Anak datuk lah apa, cinta lah, cinta ni lah apa. Okey, biar. Nanti dia nak tengok wayang. Betul tak? So belilah tiket untuk tengok cerita-cerita yang lain daripada yang macam tu, kalau dia dah bosan dengan TV series.
Jadi kita ni bukan main tembak-tembak orang tau. Unit jagaan jenayah.
Diorang ni ada orang jaga, kau faham tak?
Belah! Bantu aku segera! Hei! Baik kau kira!
Tak mau, saya mau pulang.
Bisa berenang tak?
Kapan jadi warga negaranya? 5 tahun, 10 tahun lagi.
Kalau ada uang, semuanya gampang.
Masuk sini tak ada rekod, buat sesuka hati diorang.
Apa diorang ingat negara ni bapak diorang punya ke? Ini Malaysia lah.
Hidup kita ni macam pokok. Kalau akar dia kuat, buah lebat.
Aku nak jadikan anak aku ni macam satu pokok yang rendang, kau tahu tak?
Redui saya.
Yang jaga diorang tu macam ular sawa. Ular sawa boleh belit, boleh telan aku.
Dari sudut cerita-cerita saya, maknanya saya ni nak buat filem lah, maknanya nak buat lagi filem, arahkan lagi, nak berkongsi lagi cerita-cerita ni, termasuklah cerita-cerita tentang negeri saya, Perlis. So saya sebenarnya tahun depan, maknanya sekarang saya bulan 9 ni saya akan start satu projek filem pasal teater, satu benda yang dekat dengan saya juga. Pasal orang-orang teater. So pasal pengarah teater. Dia, kita follow cerita pengarah teater, struggle dia nak buat satu show dalam cerita tu. Awal tahun depan, selepas habis benda tu, selepas habis syuting tu, saya akan start proses untuk buat Mak Derih Kuala Perlis. Mak Derih Kuala Perlis saya ni adalah dari naskah teater yang saya cakap. 2003 saya pentaskan dekat DBP tu, Mak Derih Kuala Perlis. So dalam Mak Derih Kuala Perlis tu, dia cerita pasal Mak Derih dari Kuala Perlis lah. Kisah seorang politician yang bermula daripada underground, gangsterism, terlibat gangsterism sebelum jadi politician. Itu teater dia lah. Kemudian saya tahun depan, awal tahun depan insyaAllah saya akan start untuk role cerita ni. Dan itu macam kalau boleh saya nak balik Perlis sebab semua pengarah teater akan pengarah filem akan ada keinginan ini. Betul lah. Macam Sabri Yunus pun dia mesti nak balik Kelantan nak nak shoot cerita dia kat Kelantan. Saya pun antara impian saya adalah untuk balik Perlis untuk menggunakan bakat-bakat yang ada kat negeri Perlis, menggunakan dialek-dialek negeri Perlis untuk menjadikan satu filem. So filem Mak Derih Kuala Perlis ni memang bahasa dia memang bahasa Perlis. Pelakon dia pun kalau boleh saya nak pakai pelakon-pelakon Perlis.